Jaahas, joku on sitonut tämän tänne kiinni, otetaan pois sitä. Noin. Minä tykkään paremminkin tässä niin kuin kävellä ympäriinsä, enkä ole koskaan tykästynyt saarnapönttöihin. Armoa ja rauhaa teille, ystävät, on iloinen asia saada olla täällä teidän kanssanne tänä iltana. Ja aistia, että täällä vallitsee sellainen hyvä, vapaa ja jopa odottava ilmapiiri. Tämmöiseen ilmapiiriin on aina hyvä tulla. Minähän työskentelin 14 vuoden ajan medialähetysjärjestö Avainmedian toimarina, ja noiden vuosien aikana sitten tutustuin myöskin Rauno ja Eija Jalavistoon ja aika monia Kiinan matkoja teimme Raunon kanssa yhdessä, ja minähän soitin tänään Raunolle, työtoverilleni, joka on asustelee täällä Joensuussa, ja hänhän tuli tänne mukaan, joka lämmittää tietysti minun sydäntäni ja tietenkin Eija myöskin. Oli se, kuulkaa, erikoista matkustella Kiinassa. Muistan kerrankin silloin alkuaikoina, kun Raunon kanssa erässä hotellihuoneessa tapasimme yhden suuren kiinalaisen liikkeen top-johtoa, ylintä johtoa. Siihen liikkeeseen mahtoi kuulua joku 10 miljoonaa ihmistä, pari kertaa Suomen kansa. Minua pisti silmään, että kaksi näistä johtajista oli naisia. Siellä oli miehet ja naiset yhdessä johtamassa sitä työtä, koska kiinalaiset naiset ovat tavattoman ahkeria ja he tekevät siellä niin kuin muurahaiset kylissä ja kaupungeissa työtä ja vievät evankeliumia eteenpäin. Raunon kanssa olimme myöskin usein kotiseurakunnissa ja pidimme tilaisuuksia. Kiinalaiset ovat saaneet sellaisen näyn Jumalalta, että he haluavat viedä evankeliumin ei ainoastaan Kiinan rajojen sisäpuolelle, vaan he haluavat viedä evankeliumin myöskin kaikkeen maailmaan. Sitä näkyä kutsutaan takaisin Jerusalemiin näkyy. Tarkoittaa sitä, että Kiinan kotiseurakunnat lähettävät lähetystyöntekijöitä vanhaa silkkitietä pitkin, joka kulkee hindulaisten, buddalaisten ja erityisesti islamilaisten maiden halki, ja he päätyvät aina sitten tuonne Jerusalemiin asti. Tälläkin hetkellä suuri joukko kiinalaisia lähetystyöntekijöitä työskentelee Lähi-idän kansojen parissa. Osa heistä myöskin Israelissa. Mä tiedän, että mun rakas veljeni Rauno on kokenut haasteita viimeisen vuoden aikana. Hänellä on terveyshaasteita ja vähän niin kuin työ ja toiminta on sen seurauksena sitten pikkasen niin kuin hiljentynyt, ja mä toivonkin, että me rukoilemme, ystävät, kaikki pitkän linjan Kiinan lähetysaarnaajan Rauno Jalaviston puolesta, että Jumala palauttaa hänen voimansa hänelle takaisin. Sen mä voin sanoa, kun mä kiertelin Kiinassa Raunon kanssa, niin Kiinan kotiseurakuntien johtajat
kunnioittivat Rauno Jalavistoa suuresti ja avasivat ovet hänelle joka puolelle niin, että hän sai olla rohkaisemassa myöskin julistuksellaan näitä kiinalaisia työntekijöitä joka puolella. Rauno ja Eija, nousetteko ylös? Voi olla, että kaikki eivät teitä kuitenkaan tunne. Tervetuloa mukaan tänne, Rauno ja Eija. Ja nyt me rukoillaan erityisesti Raunon puolesta, vaikka ojennetaan kätemme heidän ylitsensä ja pyydetään, että Jumala armossaan kosketa. Leo, johdatko sinä rukoukseen?
Aamen, aamen, aamen. Derille fele viide varititola. Shokorla malastenderle fide fontormalaide. Derle menderla buur, Jeesus Kristus. Herra, sinun kutsusi on iankaikkinen kutsu. Herra, se ei ole kuukausien, vuosien, ei edes kymmenien vuosien pituinen. Se on aikojen alussa annettu kutsu ja tulee kestämään läpi 1000-vuotisen valtakunnankin, Herra. Siksi me, Herra, siunaamme sinun palvelijoitasi, Herra, joiden askel kenties on lyhentynyt, mutta näky ei ole hävinnyt, Herra. Uudista heitä tänä iltana, Herra, sinun näylläsi, sinun voimalla ja sinun voitelullasi. Väistyköön kaikki ne kysymykset, Herra, jotka ovat aivan niin kuin solmuja tuolla elämässä, lukkona kaikenlaiselle siunaukselle. Herra, me välitämme sinun siunauksesi ja me ojennamme sinun lävistetyn käden ystäviemme ylle. Herra, parantavan ja vahvistavan voimasi, Jeesuksen nimeen. Aamen.
Kiitoksia, rukoilijat. Mä tuon teille terveisiä myöskin Keravalta. Minä jäin eläkkeelle tässä muutama vuosi sitten ja tuntuu, että pitäisi palata takaisin työelämään, kun tämä eläkeläisen elämä on niin kiireistä, niin jotenkin tuntuu, että oli helpompaa silloin, kun oli duunissa. Mutta kai se itsestäänkin jonkun verran riippuu. Olen siellä Keravan helluntaiseurakunnassa mukana kuvioissa ja me olemme aivan erityisesti muutaman viime vuoden aikana alkaneet tiivistää rukouselämää. Jokainen valveutunut kristitty tajuaa tänä päivänä, että ilman rukousta me emme tule toimeen. Henkivallat riehuu, moraalittomuus, turmelus, jumalattomuus leviää. Meidän poliitikkojen ja jopa piispojen valintojen ja väärien opetuksien kautta leviää joka puolelle meidän yhteiskuntamme, ja jos me kristittyinä haluamme pysyä pystyssä ja säilyä vahvoina loppuun asti, niin nyt jos koskaan tarvitaan rukouselämää. Normaali rukoustoiminnan lisäksi me aloitimme keskiviikkoaamuisin 10-12 puolipaaston tai tämmöisen puolipäivän rukouskokouksen, ja siellä on kansa, pieni joukko kansaa mukana huutamassa Jumala avuksi, ja meidän yksi keskeinen rukousaihe on, että Jumala palauttaa henkilahjat takaisin seurakuntaan. Kaikki 9 henkilahjaa, jotka on meille kuvattuna ensimmäisen korintolaiskirjan 12. luvussa. Tätä me olemme rukoilleet ja myöskin sitä, että Herra alkaisi kastaa niin uskoon tulleita ihmisiä pyhällä hengellä. Sillä se kuuluu ihan taatusti jo ihan sinne Kristuksen opin alkeisiin, ja minä en voi kuvitella, kuinka me voisimme tulla toimeen ja pärjätä ilman pyhän hengen voimaa. Sitten olemme alkaneet rukoilla myöskin perjantaina, niin pidämme ylimääräisen rukouskokouksen 11-12, ja me kokoonnumme perjantaisin rukoilemaan Israelin puolesta. Niin ei tarvitse kun tuutti avata, niin me tiedämme, että niin uutisissa Israel asia on alvarinsa esillä, ja siellä käydään kovia vaiheita tällä hetkellä läpi ja Israel tarvitsee meidän rukouksia, Lähi-itä tarvitsee meidän rukouksia ja toki me rukoilemme myöskin palestinalaisten puolesta ja rukoilemme arabien, muslimien puolesta, druusien puolesta, juutalaisten puolesta ja pyydämme, että Jumala vuodattaa henkeänsä heidän päällensä. On siellä luvattu. Hesekiel 37. luku, niin Hesekiel profeetta näkee laakson täynnä kuolleita luita. Monet saarnaajat hengellistyttävät tämän ja sanovat sen kuvaavan kuollutta seurakuntaa, no niitäkin on olemassa ja kuolleet seurakunnatkin tarvitsee hengen humahduksia, mutta se tarkoittaa kirjaimellisesti Israelin kansaa, joka on historian saatossa joutunut aivan kuin tällaiseen kuolleeseen tilaan niin, että holokaustin polttouuneissa heidät yritettiin lopullisesti tuhota. Ja Hesekiel profetoi ja ennusti, että sieltä nousee suuri joukko haudoista ja heidät palautetaan takaisin omaan maahansa. Ja sehän on tapahtunut meidän silmiemme edessä. Ja mitäs Hesekielin kautta luvattiin tai Jumala lupasi sen jälkeen? Sen jälkeen hän vuodattaa henkensä heidän päällensä. Ja sitäkin on alkanut tapahtua. Tällä hetkellä, silloin kun Israel itsenäistyi vuonna 1948, niin Israelissa oli 25 messiaanista uskovaa. 750,000–800,000 juutalaista silloin kun Israel niin koki tämän uudesti syntymään tai kansakuntana syntyi. 25 messiaanista uskovaa. Tänä päivänä Israelissa on jo varovaisestikin arvioiden 30 000, joidenkin arvioiden mukaan 40 000. Ja kun soitin pastori ystävälleni Ashdodiin, niin hän kertoi, että nyt juutalaiset, maallistuneetkin juutalaiset, ovat avoimempia kuin koskaan hengellisille asioille. He ovat alkaneet lukea Tooraa ja alkaneet rukoilla armeijassa. Sotilaat rukoilevat Israelin Jumala. Tämä on kuulkaa alkusoittoa siihen, minkä Hesekiel näki. Heidän päällensä vuodatetaan henki. Siellä on vielä kovia vaiheita edessä, mutta on myöskin siunauksen aikoja. Tehdään hyvin, kun rukoillaan heidän puolestansa. Niin. Ajatukset, jotka ovat mielessäni tätä iltaa varten, löytyvät Paavalin toisesta korintolaiskirjeestä sen 4. luvusta jakeesta 16 jakeeseen 18. Nämä ovat apostoli Paavalin sanoja, jotka hän sai pyhältä hengeltä. Minä nimittäin uskon, että koko tämä raamattu on inspiroitu Jumalan hengen henkeyttämä kirja. Ja sen takia jokainen värssy, jokainen sana tässä kirjassa on meidän hyödyksi ja tarkoitettu meitä varten. Oletteko samaa mieltä? Niin, jotkut itseään viisaana pitävät luulevat, että he voivat arvioida, että osa tästä kirjasta on Jumalan sanaa ja osa on ihmisten sanoja, niin kuin tänä päivänä kuullaan. Kuka on Jumalan sihteeri, että hän voi vetää viivoja, mikä on Jumalan sana ja mikä on ihmisen sana? Tämä kirja on joko kokonaan Jumalan sana tai sitten se ei ollenkaan. Ja kyllä mä nyt päädyn tähän vaihtoehtoon, että tämä on kokonaan Jumalan sana. Ja niinpä me luetaan täältä toisesta korintolaiskirjasta sen 4. luvusta, jakeet 16–18. Sen tähden me emme lannistu, vaan vaikka ulkonainen ihmisemme menehtyykin, niin sisällinen kuitenkin päivä päivältä uudistuu. Kohta jatkan. Minä olen täysin vakuuttunut siitä, että täällä meidän joukossamme kiistuu ihmisiä, jotka ovat kokeneet viime aikoina ja ehkä menneinä vuosina, että ulkonainen ihminen on alkanut menehtyä. Niin, purkumiehet ovat kropan kimpussa ja kolottaa ja erilaisia vaivoja on, ulkonainen ihminen menehtyy. Mutta sitten Paavali sanoo samaan hengenvetoon, että meillä on jotain muutakin kuin pelkkä ulkonainen ihminen. Meillä on sisällinen ihminen. Ja Paavali sanoo, että päivä päivältä tämä sisällinen ihminen uudistuu. Mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että tänä torstaipäivänä sinun ja minun sisällinen ihmisemme voi uudistua, kun Jumalan henki ja Jumalan sana meitä koskettaa. On korkealla jäljellä. Todi, hyvä. Sitten jatketaan. Sillä tämä hetkisen kestävä ja kevyt ahdistuksemme. Ei Raamattu sitä kiellä. Jos sulle joku lupas, kun tuli uskoon, että ongelmat ovat takanapäin, kärsimys ja ahdistus on takanapäin, niin hän valehteli sinulle. Raamattu on realistinen ja rehellinen kirja. Niin siellä sanotaan, että tähän aikaan kuuluu myöskin ahdistukset. Mutta sitten hän sanoo, tuottaa meille iankaikkisen ja määrättömän kirkkauden ylenpalttisesti. Ei nippanappa, ei fingerporillista, vaan ylenpalttisesti. Meille, jotka emme katso näkyväisiä, vaan näkymät. Sillä näkyväiset ovat ajallisia, mutta näkymättömät ovat iankaikkisia. Tämän ajatuksen äärellä minä olen viime kuukausien aikana, ystävät, viipynyt. Ja uskon, että me kristittyinä tänä päivänä tarvitsemme uudelleen tulla tietoiseksi tästä todellisuudesta. Meidät kristittyinä tunnetaan monista asioista. Mä voisin tässä teille luetteloida suuren määrän asioita, joista meidät kristityt tunnetaan. Kuten siitä, että me rakastamme Jumalaa. Jos sinä olet kristitty, sinä rakastat Jumalaa. Jos et rakasta Jumalaa, et ole kristitty. Aika yksinkertaista. Ja samalla kun sinä rakastat Jumalaa, niin sä rakastat myöskin tätä sanaa. Ja tästä sanasta tulee sinulle ravinto, niin kuin Jeesus sanoi, ihminen ei elä pelkästään leivästä. Vaan jokaisesta sanasta, huom, jokaisesta sanasta, joka Jumalan suusta lähtee. Kristitty oppii rakastamaan Jumalan sanaa ja hänet tunnetaan myöskin sanan ihmisenä. Ja myöskin tietenkin se, että kristityt rakastavat toinen toisiansa. Jopa yli putiikin rajojen. Meillä on näitä omia putiikkejamme, mutta me voimme yli näiden putiikkien rajojen rakastaa, arvostaa ja kunnioittaa toinen toisiamme. Sillä Jumalan henki puhaltaa missä tahtoo ja välillä me kuullaan sen huminaa siellä ja täällä ja opetellaan iloitsemaan siitä, kun Jumala toimii jossain muuallakin kuin meidän putiikissa. Sitten on yksi asia, josta harvemmin puhutaan. josta meidät myöskin kristittyinä tunnetaan. Nimittäin meidät tunnetaan kristittyinä siitä, että me olemme ihmisiä, jotka emme katso näkyväisiä. Toisin sanoen, me olemme ihmisiä, jotka emme elä näkyväisten, ajallisten, aistein havaittavien asioiden varassa, vaan me katsomme niiden yläpuolelle näkymättömiin, jotka kykenevät nostamaan meidät yläpuolelle ajallisten ja näkyväisten. Niinhän hebrealaiskirja 11. luku sanoo. Usko on luja luottamus niin siihen, mitä toivotaan, ojentautuminen sen mukaan, mikä näkyy. Niinkö se meni? Ei, vaan ojentautuminen sen mukaan, mikä ei näy. Ja yksi tärkein tehtävä kristityn elämässä on opetella, kun ei oikein ole näkyvää, jonka varaan voisi orientoitua ja ojentautua, niin opetella elämässään ojentautumaan näkymättömän todellisuuden perään. Ja sitä me kuulkaa tämän hullun maailman keskellä tänä päivänä kipeästi tarvitsemme. Jos me katselemme näkyväisiä, jos me katselemme ajallisia, katselemme kehitystä, mitä itänaapurissa tapahtuu, katselemme järkyttävää verenvuodatusta Ukrainassa, mitä tapahtuu Israelissa, Gaasassa, eri puolilla maailmaa, mehän joudumme epätoivon valtaan. Mutta me emme ole niitä ihmisiä. Kyllähän me vilasemme ja katselemme tietenkin, mutta me emme ojentaudu niiden mukaan. Tietenkin nousee mieleen kysymys, että miksi? Miksi me kristit olemme sitten sellaisia, jotka ei elä näkyväisten mukaan, vaan elämme näkymättömien todellisuuksien mukaan? Mä vastaan sulle. Yksi keskeinen vastaus siihen kysymykseen on se, että näkyväiset eivät ole oikea mittari, jolla todellisuutta mitataan. Jumalan ihmisillä on toisenlaiset mittarit kuin aistihavainnot ja kuin se, mitä näkyvä todellisuus meille kertoo. Se tarkoittaa sitä, että näkyvä todellisuus valehtelee usein, se ei kerro meille koko totuutta, se kertoo vain osan totuudesta, mutta se ei kerro koko totuutta. Ja ne ihmiset, jotka jäävät tuijottamaan oireita näkyviä ja aistihavaintojen kautta sisään tulevia viestejä, niin he joutuvat harhaan. Näin Raamattu meille opettaa. Ajatelkaa, kun Jumala ensimmäisen Mooseksen 12. luvussa valitsi Kaldean Uurissa asuneen pakana miehen nimeltä Abraham. Tai hän oli silloin vielä nimeltään Abram, 75-vuotias, jolla oli 6-vitonen vaimo Sarai, joka oli hedelmätön. Tulee tämän miehen luokse ja antaa hänelle lupauksen, että sinusta ja sinun jälkeläisistäsi tulee valtava määrä ihmisiä, sinun kupeestasi lähtee kansakuntia. Minä siunaan sinua ja annan sinulle jälkeläisiä pilvin pimein. Hän oli 75-vuotias. Ja milloin tämä Jumalan lupaus realisoituu. 25 pitkää vuotta. Sitten kun Abraham oli 100-vuotias ja kun kaikki toivo oli jo mennyt ja Saarakin oli jo kohtuullisen ikäleidi 90, niin tapahtui sellainen ihme, että lupauksen lapsi Iisak syntyi. Hebrealaiskirja sanoo niin kauniisti, kuvaa tätä, että hän oli melkein kuin kuollut. Silloin Jumala ilmestyi ja hänen suunnitelmansa alkoivat realisoitua. Ei se kuulkaa ollut helppo se 25 vuotta odotella. 15. luvussa me löydämme Abrahamin moittivaa Jumalaa. Sä oot luvannut, mutta mitään ei tapahdu. Tuntuuko tutulta? Yksi ja toinen. Meistä, jotka elämme näkyväisten mukaan ja aistihavaintojen mukaan, niin me moitimme Jumalaa, sä lupasit, mutta mitään ei ole tapahtunut. Niin, koska meidän suurin ongelmamme kristittyinä on se, että me luulemme, että Jumalan aika on sama kuin meidän aikamme. Ja me olemme semmoisia, että me haluttaisiin, että se tapahtuu heti. Jos ei heti, niin sitten huomenna viimeistään. Sitten kun aikaa menee viikosta toiseen, kuukaudesta toiseen, vuodesta toiseen ja vielä Jumala ei toteutakaan lupausta, niin kuulkaa, äkkiä katse alkaa siirtymään näkymättömistä näkyväisiin. Ja niin tapahtui Saaran ja Abrahaminkin kohdalla. Muistatte sen. Saarakin jo työlääntyi, että eihän tästä tule yhtikäs mitään. Ja sen ajatavan mukaan toi Haagarin orjattaren sitten Abrahamille ja Abraham makasi tämän kanssa. Ja siitä syntyi Ismail, jonka ongelmia Lähi-idässä tänäänkin läpikäydään. Iisakin ja Ismailin niin ongelmia ja haasteita. He olivat ihmisiä, jotka matkan varrella alkoivat katsella näkyväisiä. Saara alkoi katsella omaa ruumistansa ja tiedosti, että kello tikittää, niin juna lähtee asemalta ja minä jään asemalle. Ja kukapa heitä voi moittia. He olivat ihmisiä. Mutta heidän ongelmansa oli se, että he siirsivät katseensa näkymättömästä todellisuudesta, siitä lupauksesta, jonka Jumala oli antanut. Jumala ei valehtele, mutta hänen aikansa on eri kuin meidän aikamme. Kun Jumalan aika täyttyi, niin Jumala toteutti lupauksensa. Mutta kun Saara ja Abraham alkoi katsoa näkyväisiä, he tekivät virhearvion. Ja sehän on yksi suurin niin kriisi meidän kohdalla, kun ei tapahdu näkyviä, niin me teemme virhearvioita. Ja joskus jopa haluamme alkaa auttamaan Jumalaa. Niin kuin Saara ajatteli, että jeesataanpa vähän Jumalaa, kun ei näytä pystyvän itse, niin tehdään se meidän tavalla. Ja siitä syntyy aina ongelmia. Ei se poistanut Jumalan lupauksia edellä elämästään, mutta siitä tuli ongelmia. Tai ajatteli Joosefia. Minä olen ihastunut tähän Jaakobin suosikkipoikaan ja hänen elämänsä. Ja olenkin kirjoittanut kirjan Joosefin elämästä, Joosef oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Ja mun täytyy kertoa, että kun mä kirjoitin tätä kirjaa, niin eräänkin kerran mä löysin itseni kyynelet valumassa poskipäitä pitkin, kun mä katselin suvereeni Jumalan salattua suunnitelmaa, joka soljui nuoren Joosefin elämässä, joka näytti sellaiselta, että ei tässä ole mitään tolkkua eikä mitään järkeä. 17-vuotias kaveri alkoi nähdä profetallisia unia, jossa Jumala paljasti hänelle, että hänellä tulee olemaan hallinnollisia johtajan tehtäviä oman perheensä keskuudessa. Ja Joosef varmaan ajatteli, että nyt rullataan punainen matto tuohon eteen ja musta mersu ajaa pihaan ja minut kuskataan Egyptiin Faaraon hoviin ja tästä se pojat lähtee. 17-vuotias Joosef lähtee etsimään veljensä, jotka ovat paimenessa. Kun hän moikkaa isänsä, Jaakobia, joka jää telttaan, ei hän tiennyt, että kestää 22 pitkää vuotta ennen kuin hän näkee isänsä seuraavan kerran. Alkoi käsittämätön kärsimysnäytelmä, jolloin näkyväiset, ajalliset, aistein havaittavat saarnasivat Jumalan puhetta ja Jumalan lupausta vastaan. Kun hän kamelin perässä tekee matkaa orjamarkkinoille, Egyptiin, kun Potifar ostaa hänet kotiinsa orjaksi, kun emäntä iskee silmänsä hänen ja yrittää maata hänen kanssaan ja hän haluaa säilyttää puhtautensa, niin palkkiona siitä hän löytää itsensä syyttömänä vankilasta. Kaikki aistein havaittavat seikat saarnasivat Jumalan lupauksia vastaan. Ja jos Joosef olisi alkanut elää näkyväisten mukaan, niin me löytäisimme Joosefin varmaan Potifarin talosta istumassa nälkälakossa, protestoimassa, että häntä on käsitelty väärin ja niin edespäin ja niin edespäin. Mutta hän päätti, että vaikka minä en ymmärrä Jumalan polkuja ja teitä, minä luotan häneen. Ja tämä on, ystävät, se koulu, johonka Jumala vuorollaan johdattaa jokaisen meistä. Ehkä sinä olet juuri sellaisessa koulussa tänä päivänä, ihmettelet, että mitä mulle tapahtuu. Eihän tässä Jumala tällä tavalla pitänyt käydä. Missä sä olet, Jumala, näiden mysteerien keskellä? Tiedä se, että Jumala on salattu Jumala. Ja joskus hän kätkeytyy pimeyteen, niin kuin psalmintekijät sanoo. Hän kätkeytyy pilviin ja pimeyteen ja sinä et löydä häntä. Mutta tiedä, että niiden pilvien yläpuolella salattu Jumala kaiken aikaa operoi ja toimii. Ja kun Joosef oli koulunsa käynyt läpi ja oppinut turvaamaan ja luottamaan Jumalaan, kun kaikki muu vietiin, niin hänelle jäi vain yksin Jumala, jonneka hän pystyy juurensa työntämään. Ja sinne hän työnsi juurensa Jumalaan itsensä, ei hänen lahjoihin, ei hänen anteihin, ei hänen siunauksiin, vaan Jumalaan itsensä. Ja kun hän oli tämän koulun käynyt läpi, Jumala näki, että nyt tuo kaveri kestää myöskin koroituksen. Ja 30-vuotiaana, tiedätte mitä tapahtui, niin orjasta ja vangista tulee yhdessä hetkessä sen aikaisen maailman supervallan pääministeri, koska Jumalalla oli tehtävä häntä varten. Me emme elä näkyväisissä, vaan me elämme näkymättömissä, Jumalan lupauksissa, Jumalan sanassa. Ja vaikka Jumalan kello käy eri aikaa, kun hänen aikansa tulee ja me olemme valmiita, niin sitten alkaa myöskin näkyväisellä tasolla näkyä asioita. Tämä on yksi tärkeimpiä asioita, tai voisinpa sanoa tärkein asia, mitä Jumala sinulle ja minulle opettaa. Se, että sun elämässä ei näytä tapahtuvan mitään, kun sä aisteella mittaat. Jos kuka tahansa meistä olisi noissa vaiheissa mitannut Joosefin elämää ulkoisilla mittareilla, niin me oltaisiin sanottu, että mitähän pahaa tuokin on tehnyt. Kuinka monta luurankoa mahtaa sen kaapista löytyä. Mutta hän oli koko ajan kärsimyksien keskellä, väärin ymmärrettynä, hyljättynä, valheiden kohteena. Hän oli Jumalan koulussa ja Jumalan kämmenellä. Ja kun hän sitten kohtasi nälkäiset veljensä, jotka niin toisella viljanostomatkalla tulivat hänen eteensä. Ja kun Joosef paljasti itsensä heille, se on murtanut mun sydäntäni tämä mielenlaatu. Hän katsoo veljensä silmiin, halaa heitä ja sanoo, ette te minua tänne lähettäneet, vaan Jumala lähetti pitääkseen kansan hengissä. Näin sanoo ihminen, joka on oppinut elämään näkymättömissä. Näkee ajallisten aisteina havaittavissa olevien yläpuolella suvereenin Jumalan, joka sanoo viimeisen sanan. Sinun elämässä ja myöskin minun elämässä. Sitä samaa sanoo Paavali roomalaiskirje 8. luvussa ja jakeessa 28. Paavali pyhässä hengessä väittää näin, mutta me tiedämme, että kaikki yhdessä, siis kaikki, ei joka toinen asia, ei joka kolmas asia, vaan kaikki yhdessä myötä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat ja jotka hänen aivoituksiensa mukaan ovat kutsutut. Niin, Jumalan aivoitukset ovat meidän aivoituksien yläpuolella, mutta jos me säilytämme rakkauden ja luottamuksen Jumalaan, niin ennen pitkää hän kääntää kaiken meidän parhaaksemme palvelemaan niitä tarkoitusperiä, jotka hän on laskenut meidän elämäämme. Siksi Paavali sanoo, me emme ole niitä, jotka elää näkyvissä, vaan me elämme näkymättömissä. Minä haluan olla sellainen ihminen ja mä toivon, että sinäkin haluat. Nyt rukoillaan. Ei minun tarvitse olla profeetta, kun tiedän, että täälläkin istuvien joukossa on ihmisiä, jotka olette näitä kysymyksiä mielessänne pohtineet viime aikoina. Missä on Jumala kaiken tämä keskellä? Miksi Jumala olet minut hyljännyt? Ei Jumala ole sinua hyljännyt. Hän kääntää nämäkin vaiheet, mitä sinä käyt läpi omassa elämässäsi, sinun parhaaksesi. Minkä takia? Koska hän rakastaa sinua uskomattomalla rakkaudella. rakkaudella hän rakastaa sinua ja haluaa pitää sinusta huolen. Kysyn kuitenkin, onko täällä ystäviä, jotka toivotte tänä iltana, rukoilkaa minun puolestani, että tämä luottamus Jumalaan kasvaa mun elämässäni. Jumala näkee täällä käsiä eri puolilla. Me ollaan varmaan kaikki tässä samassa paatissa, Herra sen tietää. Herra, me kiitämme sinua siitä, että sinä olet suvereeni Jumala. Silloinkin kun sinä piiloudut meiltä, silloinkin kun sinä kätkeydyt meiltä, niin sinä jollain mystisellä tavalla koko ajan teet työtäsi ja operoit ja vaikutat niin, että kaikki asiat, mitä ympärillä on ja tapahtuu meissä ja meille, ne käännetään meidän parhaaksemme. Herra, tee meistä ihmisiä, jotka emme elä näkyväisissä. Tee meistä ihmisiä, jotka elävät näkymättömissä sinun lupauksissasi ja vaeltavat tämän järkyttävän maailman keskellä sinun lupauksiesi päällä ja varassa. Herra, siunaa tätä ostolaumaasi ja pidä siitä armorikkaalla tavalla hyvää huolta. Näin me pyydämme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Koremashakara batteriittiat randa. Kofforo koshokoro batteriittia traihtian dokoporos. Efere kesse keremente kere batteriittia krai. Ever kolbotriittia. Skarabadida. Kofro ebel entse krepandik. Alabastanda rakkana suba. Korme sentere de kree. Herra haluaa sanoa sinulle, joka olet ajatellut, että Jumala on sinut unohtanut. Joka olet ajatellut, että Jumala on sinut hyljännyt. Henki haluaa sanoa sinulle. Nosta katseesi korkeammalle. Nosta katseesi korkeammalle. Valtaistuimella istuu suvereeni Jumala, jolla on sinun elämäsi pienimpiä detaljeja myöten kädessänsä ja kontrollissansa ja hallussansa. Jeesuksen nimessä ole ylistetty Jumalan karitsa. Kiitos Jeesus.